ดาวฤกษ์เคราะห์สีแดงดวงใหม่ที่นักดาราศาสตร์ค้นพบนี้มีชื่อว่า LHS 1140สร้างความตื่นเต้นแก่วงการดาราศาสตร์เป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเมื่อพบว่าดวงดาวสีแดงดวงเล็กดวงนี้มีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกโคจรอยู่รอบๆค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันสัมภาษณ์เจสันดิตแมนผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard Smithsonian ถึงรายละเอียดของการค้นพบนี้นะคะดิตแมนเป็นผู้ร่างรายงานเกี่ยวกับการค้นพบดังกล่าวนะคะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อปลายเดือนเมษายนค่ะเขาเรียกดาวเคราะห์เหมือนโลกที่โคจรรอบดาวแคระสีแดงว่า Super Earth ไม่ใช่เพราะว่าดีกว่าโลกสีน้ำเงินเขียวที่เราอาศัยอยู่นี้นะคะแต่ที่เรียกเช่นนั้นเป็นเพราะว่าขนาดของดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ระหว่างขนาดของโลกเรากับขนาดของดาวเคราะห์เนปจูนค่ะดาวเคราะห์ประเภทนี้เป็นดาวเคราะห์ธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าไม่เคยพบมาก่อนในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งทำให้นักดาราศาสตร์ไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับดาวเคราะห์ประเภทนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการค้นพบดาวเคราะห์แบบนี้แม้เพียง1ดวงก็ถือว่ามีความสำคัญมากค่ะและดาวเคราะห์เหมือนโลกดวงนี้ได้ชื่อว่า LHS 1140 B มีความพิเศษมากกว่านั้นนะคะเพราะโคจรรอบดาวฤกษ์ซึ่งตั้งอยู่ในโซนที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เพราะเป็นพื้นที่ในอวกาศที่มีน้ำในรูปของเหลวอยู่บนผิวหน้าค่ะและดาวเคราะห์แคระดวงนี้อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากกว่าที่โลกของเราอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ถึง10เท่าตัวแต่ว่าดาวฤกษ์แคระสีแดงมีขนาดเล็กกว่าและเย็นกว่าดวงอาทิตย์อย่างมากค่ะดิตแมนนักดาราศาสตร์แห่งศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard Smithsonian กล่าวว่าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคือดาวเคราะห์ดวงนี้มีอายุราว 5,000 ล้านปีค่ะเขากล่าวว่าระยะเวลา 5,000 ล้านปียาวนานพอที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นได้หากมีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมานักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์เหมือนโลกตั้งอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากทำให้รังสีจากดวงดาวที่สาดถึงดาวเคราะห์ไปทำลายชั้นบรรยากาศค่ะและพวกเขาคาดว่าดาวเคราะห์แคระเหมือนโลกดวงล่าสุดที่พบอาจจะเข้าข่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามนะคะนิโคลาแอสตูดิโลเดฟรูหนึ่งในสมาชิกทีมนักดาราศาสตร์กล่าวว่าดวงดาวแคระสีแดง LHS 1140หมุนรอบตัวเองช้ากว่าและปล่อยรังสีที่มีพลังงานสูงออกมาน้อยกว่าดวงดาวที่มีมวลต่ำเหมือนกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเพราะดาวเคราะห์แคระเหมือนโลกดวงใหม่นี้มีอายุมากและมีขนาดใหญ่ทำให้มีโอกาสสูงที่อาจจะยังมีชั้นบรรยากาศเหลืออยู่ค่ะและข่าวดีอีกอย่างหนึ่งคือดาวเคราะห์แคระ LHS 1140 B ที่มองเห็นได้จากโลกโคจรผ่านเกือบตรงด้านหน้าของดาวฤกษ์ LHS 1140ซึ่งช่วยให้ง่ายในการวิจัยเพิ่มเติมและทีมนักดาราศาสตร์ของดิตแมนกำลังเตรียมการอยู่ในขณะนี้ค่ะดิตแมนหัวหน้าทีมนักดาราศาสตร์อเมริกันบอกว่าทีมงานสมัครขอขยายเวลาเช่าใช้กล้องส่องดูดาวแล้วเพื่อให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อศึกษาดูดาวเคราะห์แคระเหมือนโลกดวงนี้อย่างละเอียดโดยเฉพาะชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์แคระค่ะและเขามั่นใจว่าเมื่อกล้องส่องดูดาวรุ่นใหม่อีกหลายตัวออกมาใช้งานบรรดานักดาราศาสตร์จะได้ศึกษาชั้นบรรยากาศรอบๆดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆที่ค้นพบอย่างเต็มที่ค่ะกล้องส่องดูดาวในอวกาศ James Webb Space Telescope จะเริ่มใช้งานได้ในปีหน้ากล้องส่องดูดาวภาคพื้นดิน Giant Magellan Telescope จะเริ่มปฏิบัติการในปีค.ศ.2025และกล้องส่องดูดาว European Extremely Large Telescope หรือ EELT จะใช้การได้ในปีค.ศ.2024 ค่ะและดูเหมือนว่านักดาราศาสตร์คงต้องรออีกหลายปีและเมื่อถึงตอนนั้นนะคะก็คงจะมีดาวเคราะห์เหมือนโลกให้เสาะหากันอีกมากมายค่ะแต่มีความหวังกันนะคะว่าการศึกษาชั้นบรรยากาศของบรรดาดาวเคราะห์แคระในระบบสุริยะที่มีสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นี้อาจจะช่วยให้เราค้นพบหลักฐานทางชีววิทยาที่ชี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน